nähes nähtamatut. Sest otse kui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana. Hebrea 11.27. Gettysbergi lahingu järel sattus kindral Robert E. Lee kokku ühe ohvitseriga, kes analüüsis mõningaid lahingus tehtud vigu. Noormees, kostis Lee. Miks te seda kõike mulle enne lahingut ei rääkinud? Isegi nii rumal mees nagu mina võib neid näha nüüd. Enamus meist on nõus Lee eeldusega, et tagantjärele tarkus on vältimatu osa elust, kuid siiski on need seigad meil meeles. Ebameeldivad mälestused sellest, mis oleks võinud olla kui ainult, kui oleksime vaid teadnud seda, mida teame nüüd. Kes meist võiks vaadata tagasi oma elukäigule ilma südame valuta tehtud vigade või kahetsustundeta rumalate otsuste, möödalastud õnnistuste ja kaotatud võimaluste pärast? Isegi praegu, nende ridade lugemisel, mööduvad hetked üksteise järel igavikku, söövitades mälestusi, mida meenutame tulevikus. Kas sinu tulevik on sama vigade ja kahetsus rohke nagu su minevik? Sõbrad, soovin, et saaksin teile näidata filmi oma elust kristlasena. Keegi ei ole mulle õpetanud tõdesid, mida teiega jagan. Mul kulus aastaid, sõna otseses mõttes aastaid, et need põhimõtted läbi katsetuste, eksituste ja paljude vigade ise kätte leida. Nüüdseks olete isegi aru saanud, et ma ei rahuldunud vaid intellektuaalsete teadmistega, vaid igatsesin tõde, mida saaks praktiliselt ellu rakendada. Ma loodan, et suudan süüdata sama igatsusega teie hinges. Ootan seda põnevusega, sest religioon ilma praktilise igapäevase, tegelikult iga hetkelise rakenduseta on peaaegu kasutu. Kristliku kiriku algusaegadel oli meie religioon tugev ja elujõuline. See muutis inimeste elu nii põhjalikult, et tekitas aukartust. Usul oli vägi. Just selles ongi tänapäeva kirikud oma liikmeid alt vedanud ning kaotanud oma eksisteerimise mõtte. Miks pöörduvad nii paljud vastpöördunud kirikutest, kõigist kristlikest kirikutest põlgusega ära? Miks hoiavad nii vähesed noored kogudustes usust kinni? Miks toob religioon kaasa vaid nii väikesed erinevused lahutuste suhtarvus kristlike paaride hulgas võrreldes maailmaga? Kas sa oled neid küsimusi endalt kunagi ausalt küsinud? Kirikujuhid on ning nende vastused on sünnitanud suure hulga programme, et neid nõrku kohti likvideerida. Peaaegu iga selline programm on määratud läbikukkumisele. Miks? Sest nad tegelevad vaid sümptomite, mitte probleemiga. Kristluse suur nuhtlus seisab selles, et vähestel, väga-väga vähestel neist, kes ennast kristlaseks peavad, isegi väga-väga vähestel kirikuõpetajatel, on selline evangeelium, mis suudab muuta nende elu. Julge väide. Lubage ma toon näite. Kord kutsuti mind kõnelema grupile kirikuõpetajatele. Mina olen vaid lihtliikmest jutlustaja, mitte elukutseline kirikuõpetaja. Mida peaksin ma ütlema grupi ekspertide ees? Poodiumil seistes ütlesin. Ma sooviksin, et iga kord, kui pastor kantslisse tõuseb, avaneks tema selja taga suur ekraan, mis näitaks, kuidas ta eelneval nädalal on elanud. Kuidas ta käitus kodus laste ja naisega, kuidas ta sai hakkama kiusatuste ja katsumustega. Kas te tuleksite jutlustama, kui tingimused oleksid sellised? Ei, vastasid jutlustajad. Sellisel juhul, mu sõbrad, ei ole te leidnud evangeeliumi. Jeesusel ei oleks midagi olnud sellise tingimuse vastu. Ta teadis, et ta teod olid niisama sirgjoonelised ja puhtad nagu ta õpetused. Algkiriku ajalugu on piiblis kirjas apostlite tegude raamatus. Apostlite teod, mitte nende õpetused, mitte nende uskumused, mitte nende jutlused, vaid teod, on tõelise evangeeliumi tunnusjooned. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Kallis lugeja, kas sa oleksid valmis sellise järelvalve all elama? Kui mitte, siis kutsun sind üles seda raamatut lugema teistmoodi kui mis tahes muud raamatut, mida oled lugenud. See, mida sa praegu käes hoiad, on käsiraamat sinu eluprojekti jaoks, mida sa ehitama hakkad. See oleneb sinust, kas sa võtad siin kirjutatud kogemused ja teed need osaks enda kogemustest. Võta esitatud mõtted ja vürtsita neid, näri neid, seedi neid praktikast läbi, kuni neist saavad sinu enda mõtted. Sellise elu elamine nõuab väga vähe. Sa pead vaid arendama tunnetust, et Jumal on sinuga kogu päeva. Ning seejärel peab sul olema motivatsioon tegutseda tema juhtimise järgi. Liiga lihtne. Vaata ja veendu. Ühel õhtul helistas mulle mees, keda ma olin kohanud mitu aastat tagasi. Ta külastas meid kogu perega, et näha meie elamist metsikus looduses ja meie eluviisi. Me rääkisime neile praktilisest evangeeliumist, mida me ellu rakendame, kuid neid see eriti ei huvitanud. Nüüd oli see mees telefonil ja ütles, Jim, ma tahaksin sind perega nädala lõpuks meie poole kutsuda. Ma tean, et sa tunned praktilist evangeeliumi ja meil oleks pisut abi vaja perekonnas ja abielus. Ma ütlesin, et palvetan selle pärast. Hiljem, kui tundsin, et issand andis mulle loa seda teha, helistasin ma Robile tagasi ja me panime külastuspäeva paika. Ma saabusin reed õhtul ja Rob soovis, et läheksin temaga jalutama. Vaadake, Rob ei olnud mulle rääkinud kogu lugu. Ta ei olnud andnud mulle seda, mida advokaadid nimetavad faktide avalikustamiseks. Selgus, et just enne tema tookordset kõnet oli ta naine öelnud, et teeb temaga lõpparve. Ta ei olnud Robi peale vihane. Nende ühine elu oli lihtsalt läbi saanud. Mingeid tundeid ei olnud enam järele jäänud. Naine kavatses ta maha jätta ja lapsed kaasa võtta. Rob küsis, kas naine siis jääks, kui tema tõeliselt muutuks. Naine möönis, et kui ta tõeliselt muutuks, siis ta kaaluks jäämist. Seega oli Robil aega nädala lõpp, mille jooksul muutuda, kui ta tahtis oma abielu päästa. Rob, ütlesin ma, kui olin kogu loo ära kuulanud. See Jumal, keda mina olen mägedes tundma õppinud, tema evangeelium on nii võimas, et ma võin sulle garanteerida, et sinust võib pühapäevaks saada uus loodu Kristuses. Kuid ma ei saa sulle garanteerida, et su naine sind maha ei jätta, jätkasin ma. Hea küll, mis ma pean tegema, küsista. Loe lihtsalt üht piibli teksti ja rakenda see oma ellu. See salm on Jakoobuse 1.19. Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Rob vaatas mulle otsa. Ja siis? Ta oleks nagu tahtnud öelda, ma olen seda salmi mitmeid kordi lugenud ja siis see peaks mu abielu päästma. See ongi probleem, mis on meist paljudel seoses pühakirja tekstidega. Me loeme neid ega peatu kunagi, et mõtelda, mida need meie elus praktiliselt tähendavad. Ma jätkasin. Rob, mida tähendab iga inimene olgu kärmas kuulama? See tähendab, et sa pead eneses arendama tundlikkust kuulda Jumala häält. Arendama Jumala pideva ligiolu tunnetust. Esimest korda elus lased sa kellelgi teisel juhtida oma tegusid. Sa pead igas olukorras õppima mõtlema sellele, mida sa sellest asjast tead ning püüdma vaadata asjale arvestades nähtamatu Jumalaga, kes teab seda, mida sina ei tea. Kõik selles maailmas on tehtud nii, et see rajaneks usule nähtamatusse Jumalasse. Nähtav maailm on nähtamatu Jumala vaenlane. Nähtav maailm nõuab suure käraga sinu tähelepanu, sekkub sinu meeltesse ja nõuab, et sa kuulaksid teda. Sa pead selle harjumuse murdma ja kuulama selle asemel Jumala häält. Ja su kõrvad kuulevad sõnu, mis su tagant ütleb. See on tee, käige seda. Nüüd aga, Rob, mida tähendab pikaldane rääkima? See tähendab, et me filtreerime iga sõna läbi Jumala, et tema võiks meid juhatada. Robil ei olnud harjumust oma sõnu filtreerida. See oligi tegelikult üheks põhjuseks, miks tal oma naisega nii palju probleeme oli. Ma sain sellest aru. Ka mina olin sellises seisus olnud, kuid nüüd ma võisin rääkida kui inimene, kes on näinud, millise erinevuse toob asjade käiku filtreerimine. Ma mäletan üht hommikut, mil töötasin garaažis, puhastades ja teritades kett saagi. Kui olin saele bensiini ja õli sisse pannud, panin selle oma kohale tagasi, et see vajadusel võtta oleks. Mulle meeldib kätega tööd teha, kuid ma ei kannata bensiinitoodete lõhna kätel ja seetõttu läksin enne uue töö käsile võtmist garaaži tagaukse kaudu vannituppa, kus võisin käsi pesta. Käsi seepitades tundsin, et olen õnnelik ja et mul on hea päev koos issandaga. Mis teed, kallis, küsis magus hääl ukselt. Tõstsin pilgu ja nägin sällit minu poole vaatamas. Tundsin, kuidas minust tahtis tõusta ärritus ja tahtsin öelda, mida sa silmas pead, kas sa ei näe, et ma pesen käsi, milline tobe küsimus. Varem oleks ma kõike seda ka öelnud ja veel enamgi. Minu abielu oleks sellel kannatanud. Kuid sel ajal, kui ärritus minus kasvas, kuulsin Jumala vaikselt häält. Kohtle teda õrnalt, Jim. Millist häält ma siis kuulan? Kas liha häält, mis tahab kurta naise rumala küsimuse üle, või Jumala häält? Ma olen tänulik, et ma vastasin. Ma pesen käsi, kallis. Tore, kallis, ma lihtsalt tahtsin teada, kuidas su päev on möödunud, vastas mu kallis naine ja harmoonia meie vahel ei purunenud. Mehed, miks see on nii, et kui oleme oma naisega abiellunud, siis soovime, et ta teeks kõike nii ja räägiks täpselt nii nagu meie? Me peame aru saama, et naise näol on issand andnud meie ellu vahelduse ja kauni tasakaalu. Ma ei oleks seda küsimust samal kujul esitanud, kuid põhjus, miks ma oma naisesse kiindusin, oligi see, et ta mõtleb, käitub, vaatab ja isegi lõhnab teisiti kui Jim Hornberger. See härrased on ju võrratu. Ma tahan mehed, et te kõik teaksite. Minu abielu ja mis veelgi olulisem, minu suhtumine imelisse inimesesse, kellega ma abielus olen, paranes drastiliselt, kui ma õppisin neid erinevusi hindama ja väärtustama. Kui te tahate parandada oma abielu, harjutage tunnetama Jumala kohalolekut ja käituge vastavalt. See mõjub alati, kuid Robil tuli see alles avastada. Ma jätkasin. Rob, vaatame nüüd salmi viimast osa. Pikaldane vihastama tähendab, et isegi kui meie naine ja lapsed meid ärritavad, valime me jääda Kristusesse ja lubame ennast kontrollida tema heal vaimul, mitte aga hetke emotsioonide nagu sageli varem. Me otsustame allutada need ärritustunded Jumalale ja lubame tal need oma elust eemaldada, enne kui need meie armsatele haiget teevad. Selleks ajaks olime Robiga juba pikka aega jalutanud. Sel jalutuskäigul veeresid nii mõnedki pisarad. Õhtul magama minnes oli tal palju, mille üle mõelda. Ja sellega algas üks ebatavalisemaid nädala lõppe, mida ma eales olen üle elanud. Kui ma järgmisel päeval ärkasin, mõtlesin, mis sellest küll välja tuleb. Ma palvetasin selle paari pärast, keda inimesed ei saanud aidata, kuid kellega kõik võimas tööd tegi. Meil oli kaetud kena hommikulaud ja istudes märkasin kohe, et Robi ees oli suur kaus saurava kaerahelbepudruga. Niipea kui toidule oli õnnistust palutud, tõusis Rob püsti ja asus endale putru ette tõstma. Temast õhkus enesekeskset, mina kõige enne suhtumist. Ma istusin ja mõtlesin, kas Rob oli kaalutlenud oma tegevuste filtreerimist läbi Jumala, kui ta äkki peatus. Tegi hetkelise pausi ja ulatas siis kausi mu pojale. Seejärel teenindas ta mu teist poega, minu naist, mind ja siis oma naist ja oma lapsi. Selle tegevuse käigus söandasin heita pilgu tema naisele. Ta vahtis ammuli sui oma abikaasat. Teate, ma tõesti arvan, et see oli esimene kord kogu nende abielu jooksul, kus ta nägi, et Rob teenindab kedagi teist enne iseennast. Rob oli kärmas kuulama. Issanda vaim andis ennast Robile tunda ja Rob hakkas tegema koostööd temaga, kes on nähtamatu. Veidi hiljem, sama hommikusöögi ajal katkestas ta 5-aastane tütar, kes oli harjunud majas kamandama, jämedalt ja see oli tõesti jämedalt oma isa juttu keskel. Tuletage meelde, millest Rob ja mina olime eelmisel õhtul rääkinud, et tuleb olla pikaldane rääkima ja pikaldane vihastama. See aga ei olnud Robi jaoks loomulik käitumisviis ning ta vastas tütrele käredalt ja vihaselt. Siis aga jäi ta äkitselt vaikseks. Ma ei ole kunagi näinud kedagi tegemas nii, nagu tema nüüd tegi. Ta lihtsalt kummardas oma pea hetkeks meie kõigi ees ja kui ta jälle tütre peale vaatas, siis tegi ta seda jumala vaimus ja igaüks võis näha erinevust. Jällegi vaatasin ma ta naise poole ja nägin tema hämmastust, lootusetu abikaasa muutuste üle. Ma istusin seal ja jälgisin ja isegi mina suutsin vaevalt uskuda seda kontrasti. Ma nägin, kuidas inimese elu muutus otsemu silme all. Nähtamatu jumal juhatas ja õpetas seda läbikukkunud abielumeest ning seda protsessi lubades valmistas Rob endale päästet kartuse ja värinaga. Sest jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Ma soovin, et mul oleks aega rääkida teile kogu sellest nädala lõpust, sest see jätkus samal viisil. See oli imeline. Lõpuks ühes vestluses nädalavahetuse lõpupoole oli Robil võimalus naist tögada. Teate küll, selline terane pisike sarkasminooleke, mille peale kõik naeravad, aga naisel on valus ja ta südanutab, sest teda on torgatud. Kui see kestab aasta järel, kalestub naise süda lõpuks nii, et seal ei ole enam mingeid tundeid ja ta tahab lahutust. Mõtlematule torkele järgnenud vaikuses vaatas Rob oma naisele otsa ja hüüatas siiralt. Miks ma küll teen seda sulle? Ma olen seda kogu meie abielu vältel teinud. Kas sa andestad mulle? Sel hetkel võis tema näolt lugeda kahetsust ja enese põlgust. Naise silmad täitusid pisaratega, sest lõpuks oli temast saanud lootuse vang. Pühapäeva pärast lõunal kogunesime neljakesi, mina, Sälli ja Rob oma naisega elutuppa. Ma tahtsin teada, mida Robi naine otsustab teha, kas ta läheb minema. Ei, ta oli otsustanud jääda. Lõpuks ometi näen ma väikest lootuskiirt, et asjad võivad laheneda, ütles ta. Me lahkusime neist särava tuleviku lootusega, kuid samas ka teadmisega, kui kergesti võib saatan selle uue kogemuse rööbastelt välja juhtida. Paljud meist vajavad vaid lootust. Kas või lootus kiirekest, et asjad võivad laabuda. Ükskõik, kas meie probleem on siis allakäiv abielu, üksikvanema roll või hoopis midagi muud. Moosesel olid samuti probleemid. Talle tehti ülesandeks juhtida terve rahvas, Jim Hornbergereid, tõotatud maale. Terve rahvas kangekaelseid, isemeelseid isikuid. Ma ei sooviks kellelegi sellist ülesannet. Kuid Mooses püsis vaprana, otse kui nähes nähtamatut. Ta õppis vaatama nähtavat, toiduvajadust, veepuudust, vastuhakke, madusid, ebajumala kummardamist, läbi nähtamatu jumala silmade. Sel moel ähmastusid kõik probleemid. Jumala jaoks ei olnud miski liiga raske. Kui me arendaksime endas seda oskust ja usaldaksime teda, kes teab ja näeb kõike, näeksime rohkem Jumala hoolitsevat kätt oma elus. Pärast rohkem kui kaheaastast elamist metsiku looduse keskel tundsin, et pean endale lõpuks mingi töökoha leidma, kuid mulle polnud siiani selge, millega peaksin tegelema. Ma uskusin, et minu kõike teadev taevane isa teab, kuid see oli alles minu kogemuse alguses ja mul oli raskusi tema juhtimise järgimisega. Jumal pidi olema järjekindel, et võita minu tähelepanu. Kord linnas asju ajades juhtusin kokku ühe kohaliku kinnisvarabüroo omanikuga. Olin poolilt nõu küsinud, kui alles mõtlesin Montanasse elama asumisele. Kuigi ta ei suutnud meid toona aidata, tervitas ta mind sõbraliku läänlasena väga soojalt. Siis ütles ta. Teate, ma olen viimasel ajal teie peale mõelnud. Ma kavatsen oma büroo tegevust laiendada maakohtadesse ja metsikutele aladele ning arvan, et te võiksite minu juurde tööle tulla. Ma tänasin teda, kuid laitsin selle mõtte maha. Ma olin kogu elu tegelnud müügitööga ja teadsin, et kinnisvara müük nõuab palju kontoris viibimist ning müügikoosolekutel käimist. Ma peaksin saama ka müügilitsentsi ning ma ei saanud kinnisvara müüa ilma telefonita. Tol ajal oli meie orus ainus telefoniteenus raadiotelefon ning see oli nii pööraselt kõrge hinnaga, et polnud isegi mõtet selle peale mõelda. Kuid töölemineku mõte jäi mu peas püsima ning tundus, et iga kord, kui ma linnas käisin, nägin pooli kas poes või tänaval ning iga kord palusta mul mõelda tema juures töötamisele. Lõpuks ma nõustusin temaga kokku saama, et võimaluste üle rääkida. Olin ikka veel kindel, et see on ajaraiskamine, kuid sain aru, et poolile ei saa vastu vaielda, kuni ma pole võimeline näitama, kui ebapraktiline see mõte on. Varsti istusimegi sälliga pooli vastastema kontoris. Nii siis, Jim, mis selleks vaja oleks, et te minu juurde tööle tuleksite? Hästi, alustasin ma. Mul ei ole litsentsi. Te peaksite maksma kõik kulud, mis on seotud litsenseerimisega, kaasa arvatud õpikud ja eksamitasud. Pool noogutas ja ma jätkasin. Kui ma siia mägedesse elama tulin, siis tegin ma suuri pingutusi, et olla ise oma aja peremees. Kui ma tulengi teie juurde tööle, siis peate mulle lubama, et ma ei pea kunagi koosolekutel käima. Mul peab olema voli töötada just nii palju või vähe, kui ma tahan. Te peate tasuma ka mu ühendusse kuulumise maksud ja kõik mu reklaamikulud. Kas see on kõik, mida te tahate, Jim? Ei. Te peate organiseerima ja maksma ka raadiotelefoni paigaldamise minu majja. Kas see on kõik, küsis ta. Jah, vastasin ma. Suurepärane. Suutmata varjata võidurõõmu sirutas ta käe sahtisse, tõmbas sealt välja kaks raamatut ja ulatas minule. Need olid õpikud litsenseerimise eksami jaoks. Te olete hull, suutsin ma lõpuks pahvatada. Ma olin talle pakkunud maailma halvimat tehingut. Ükski ärimees ei oleks nõus välja käima sellist rahahulka ilma mingi garantiita selle tagasi saamiseks. Pool vaid naeratas ja ütles, andke teada, kui olete eksamiks valmis. Ma sain alles hiljem teada, et pool oli mõnelt Wisconsin järikaaslaselt minu kohta järelpärimise teinud. Nad olid öelnud, Jim Hohenberger töötab kõige paremini iseseisvalt, jäta ta lihtsalt rahule ja ta saab suurepäraselt hakkama. Kui ma hiljem taipasin, et Jumal oli sündmuste käiku mõjutanud ja püüdis minu tähelepanu saavutada, siis otsustasin, et ainus võimalus kinnisvara ärisse sukelduda oli teha seda samal moel, nagu püüdsin kogu oma elusse suhtuda ja see oli, issand, mida sa tahad, et ma teeksin. Nii siis, kui ma kohtusin klientidega, siis pöördusin issanda poole, et ta juhataks mind, millist kinnisvara neile näidata, ja issand õnnistas mind, kuna tunnistasin enda sõltumist temast. Ma olin öelnud poolile, et ta on hull, kuid kas ta oli seda? Peatselt olin firma kõige edukam agent ja meie kontorist sai osariigi esimene. Tegelikult olin ma kinnisvara müümise mõtte peaaegu kõrvale heitnud. Sõltumatus Jumalast on alati olnud Jim Hohenbergeri elu needus. Ma õpin päev päevalt ennast üha vähem usaldama ja palvetan, et issand teeks mu tundlikumaks tema vaimu juhtimisele. Kahjuks olen ma nii aeglane õpilane, et mõtlen vahel meele heites, kas ma selle kunagi üldse selgeks saan.